Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 4 sa Mayo, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Pinalaya kahapon ng rebeldeng New People's Army o NPA ang tatlong mga sundalo at isang miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU na binihag nito sa bulubunduking bahagi ng lalawigan ng Agusan del Sura. Unang pinakawalan ng mga rebelde ang itinuturing nitong mga prisoners of war na sina Private First Class Devin Tawide at Glenn Austria ng 23rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa bahagi ng Barangay Balit sa bayan ng San Luis matapos ang isang buwang pagkakabihaga. Pinalaya din ng grupo sina Corporal Jawad Awadi at CAFGU member Roy Perez na nahuli ng mga miyembro ng NPA malapit sa lugar kahapon ng umaga. Ayon kay Ka-Omar Ibarra, ang tumayong custodial officer ng mga bihag, ang pagpapalaya sa apat ay base sa release order na inilabas ng kanilang pamunuana. Resulta ito ng ginawang negosasyon sa NPA ng mga leader ng Philippine Ecumenical Peace Platform, ilang mga lokal na leader at mga opisyal ng pulisya at militara. Nitong Lunes ay unang pinalaya ng mga rebelde ang isa sa tatlong mga pulis na dinukot nito sa bayan ng Taysayan sa lalawigan ng Misamis Orientala. Pinakawalan nito si Senior Police Officer 4 Rene Rumbo ng Kinugitan Police Station sa isang barangay sa bayan ng Lagunglong, Misamis Oriental, makaraan ang serye ng mga negosasyon na siniguro ng Department of Energy o DOE na walang mangyayaring brownout sa alinmang panig ng Mindanao kasabay ng halalan ngayong Lunes, Mayo 9. Ayon kay Darwin Galang ng Electric Power Industry Management Section ng DOE Mindanao Field Office, sapat ang supply ng kuryente sa buong Mindanao grid simula sa araw ng Huwebes hanggang sa susunod na linggo base na rin sa sinigurong kapasidad ng mga lokal na planta. Tatakbuan niya sa pinakamataas na kapasidad ang karamihan sa mga planta ng kuryente dito sa Mindanao kaugnay ng halalan na. May nakahanda na ring mga modular generator sets ang ilang mga kooperatiba ng kuryente na posibleng magamit kapag nagkaroon ng mga aberya. Base sa inilabas na abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 1,411 megawatts lamang ang supply ng kuryente kahapon ng buong Mindanao grid, nakapost ng 79 megawatts base sa pangangailangan nito na umabot ng 1,490 megawatts sa nasa 117 megawatts ang kapost ngayong araw, subalit magkakaroon naman ng reserba na 107 megawatts ngayong Huwebes sa tinatayang aakyat sa 252 megawatts ang reserbang kuryente sa buong Mindanao grid sa araw ng Linggo at 245 megawatts naman sa mismong araw ng halalan na. Next, politika ang isa sa tinitingnang anggulo ng mga otoridad na motibo ng pamamaslang kahapon sa isang barangay chairman at taga-suporta ng kasalukuyang alkalde ng bayan ng Bansalan sa lalawigan ng Davao del Sur. Batay sa ulat mula sa Davao del Sur Provincial Police Office, sakay ng motorsiklo sina Alta Vista Barangay Chairman Edison Alisoso at isang kaibigan ng tambangan at pagbabarilin ang mga ito ng dalawang hindi nakilalang mga sospek pagsapit ng Barangay Mader bandang alauna ng hapon na hindi na umabot ng buhay sa pagamutan si Alisoso, samantalang critical naman ang kasama nitong tribal leader na si Emilito Anga dahil sa mga tama ng bala. Agad namang kinondina ni Bansalan Mayor Edwin Reyes ang pamamaslang kay Alisoso na kagagaling lamang sa bahay ng alkalde para sa isang pagpupulong nang mangyari ang pamamarila. Inamin ni Reyes na tumatakbo sa pagkabisi alkalde ng Bansalan na masugid nitong mga taga-suporta sina Alisoso at Anga. Matagal na anyang nakakatanggap ng banta sa kanyang buhay si Alisoso dahil umano sa pagsuporta sa kanyang kandidatura. Next, at sa balitang sports, bagamat nagdesisyon na ito na magretiro sa pagboboxing, bukas pa rin si pambansang Kamao at sarangga ni Congressman Manny Pacquiao na muling sumabak sa ring sakaling payagan ang mga professional boxers na sumali sa Rio Olympics. Ayon kay Pacquiao, malaking bagay ang magiging pambato ng bansa sa Olympic Games at pag-iisipan niya ng mabuti ang naturang posibilidad, lalo na't wala pang naiuuwing gintong medalya ang Pilipinas sa Olimpiada. Subalit giit ng boxing icon na hindi pa ito nakapagdesisyon dahil nakatutok ito ngayon sa pangangampanya para sa pagkasenadora. Ayon naman kay Philippine Boxing Team Coach Boy Velasco, nakareserba ang light welterweight slot para kay Pacquiao kung sakaling papasok ito sa team. Ito ay base sa ginawang desisyon ng Association of Boxing Alliances of the Philippines o ABAPA. Una nang iminungkahi na International Boxing Association ang pagsabak ng mga professional boxers sa Olympics at inaasahang lalabas ang final na desisyon hinggil dito sa susunod na buwan. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.